interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind cartea Exodul, cea de-a doua a Bibliei, am abordat subiectul sărbătorilor religioase de mai multe ori. Iar acum o facem în cadrul capitolului 23. Ce implica închinarea din cadrul sărbătorilor?
Așa cum ne spune versetul 18, să n-aduci cu pâinea dospită sângele jertfei mele, deci numai cu azim, da? Și grăsimea praznicului meu să nu rămână toată noaptea până dimineața. Trebuia mâncată. Ce era pentru Domnul ars, ce era pentru popor, trebuia consumat. Și trebuia să fie foarte atenți cu privire la sângele jertfei. Mai ales în cazul mielului de Paști. Trebuia să aibă în vedere că mielul de Paști nu putea să fie mâncat decât cu azim. Și nu trebuia să rămână din mielul jertfit seara, nu trebuia să rămână nimic până dimineața. Totul trebuia să fie consumat. Dacă mielul era prea mare și o familie era prea mică ca să poată să-l consume, trebuiau din timp să calculeze în așa fel și invitau și pe alții, invitau prietenilor, rudelelor, invitau vecinii, dar regula era foarte strictă. Să nu rămână nimic până dimineața. Mielul pascal era cel mai important dintre toate jertfele care simboliza jertfa Domnului Iisus Hristos, adică adevăratul miel pascal. Dumnezeu putea cel mai bine și potrivit să numească jertfa mea, exact cum zice și în text, da? Jertfei mele, așa zice textul, să n-aduci pâine dospită, da? Să nu unești cu sângele jertfei mele. Deci e vorba de jertfa lui Dumnezeu în sine. Aici Domnul Iisus Hristos vorbea. Paștele era un moment crucial între sărbătorile, între toate sărbătorile evreiești. Asta părea să fie cea mai importantă. Sărbătoarea aceasta țintea direct spre marea jertfă care avea să o aducă mai târziu Domnul Iisus pe Golgota.
Instrucțiunile cu privire la închinare continuă și în versetul 19 din capitolul 23 al Exodului.
Da, zice să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade ale pământului, să nu fierbi un ied în laptele mamei lui. Marele învățat al bisericii creștine timpurii, Filon, încearcă să explice acest verset prin începutul versetului din Geneza 4:7 și spune că tocmai asta ar fi încălcat Cain, că el a adus o jertfă din roadele lui, dar nu erau primele roade și apoi jertfa primelor roade trebuie să fie însoțită și cu jertfa animalului care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că, așa cum explică mai târziu apostolul Pavel, Iisus era primul rod al mântuirii. Este primul înviat. Înviază și ceilalți după aceea. Și ne referim aici la învierea cea veșnică, nu la înviere, că așa a înviat Lazar mai înainte, dar a murit la loc. Au mai înviat fiul din Nain, a murit la loc. Deci, nu, este vorba despre învierea pentru viața veșnică. Domnul Iisus este pârga și trebuiau unite hipolit, un alt învățăt al bisericii, ne dă mărturie despre vechiul obicei creștin de a aduce la biserică pârga roadelor primelor recolte, consemnând textul rugăciunii rostite de episcop cu acel prilej. Ce însemna pârga celor din tâi roade? Într-o altă traducere am citit că scrie pârga celor mai bune roade, primele dintre cele coapte prima dată, mai întâi, fie că erau fructele coapte din tâi sau orzul copt din tâi, după cum aceste prime roade ale secerișului câmpului erau aduse la Dumnezeu, tot așa Hristos a prezentat tatălui său ca prima roadă a învierii, a învierii veșnice. Aceste prime roade trebuie aduse lui Dumnezeu ca un dar de mulțumire. Și unde? Zice textul, adus la casa Domnului, aduceți în casa mea. Expresia aceasta este sinonimă cumva cu expresia locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele lui acolo. Deci locul acela pe care îl va alege Dumnezeu. Dacă nu avem o catedrală construită acolo, dar este locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu, acolo să avem această sărbătoare. O altă expresie, așa mai specială, care cumva ne surprinde, este să nu fierbi un ied în laptele mamei sale. Comentatorii se blochează, mai toți sunt blocați puțin la înțelegerea acestei reguli ceremoniale. Săpături însă recente, în localitatea Ras Shamra, adică Vechiul Ugarit, o cetate de coastă siriană față în față cu insula Cipru, au dat la iveală faptul că fierberea iezilor în laptele mamei era o practică rituală a cananiților, o practică păgână. Și comentatorii spun, poate că în scopul acesta, de a se evita acest ritual păgân, Dumnezeu a interzis poporului său să facă acest lucru. În traducerea Septuaginta, sensul acestei interdicții este mai nesigur decât în traducerile pe care le avem noi acum. Multă vreme s-a considerat că ea constituia o polemică față de ritualurile păgâne, dar nu aveam dovezi în urma descoperirii din Vechiul Ugarit. Acum chiar există o dovadă istorică că existau acest obicei la cei din religiile păgâne. S-a descoperit de asemenea și s-a crezut că înseamnă miel în lapte. Însă, adevărul e, după cum arată studiile medicale, că pentru corp este foarte nesănătos să mănânci o astfel de mâncare. Ea poate că, într-un spirit păgân, poate fi recomandată ca o delicatese. Dar copiii lui Dumnezeu nu trebuiau să facă lucrul acesta. Evreii în Mișna, da, interpretau în sensul că un evreu pios nu trebuie să consume carne și brânză la aceeași masă. Laptele cu derivatele lui, carnea cu derivatele ei.
De aceea nici acum nu se mănâncă în felul acesta.
Rabinii au făcut totuși o derogare de la acest principiu în cazul cărnii de pește. Poți să mănânci carne de pește și cu brânzeturi, da. Altă interpretare a comentatorilor moderni este că Domnul aici vrea să spună că nu trebuie să sacrifici mielul sau iedul în timpul alăptării. Carnea lui este grea, foarte grea pentru corpul uman și pentru digestie. După ce a înțărcat, mielul era adus și ca jertfă pentru Domnul și atunci putea să fie și consumat. Deci, nu în timpul alăptării. Cu siguranță că pe parcurs vor mai apărea și alte interpretări ale acestui text. Până acum, acestea mi s-au părut cele mai pertinente și de aceea vi le-am și prezentat.
Ch- glasul său plân îmi șoptește, eu sunt al tău salvator. Aleluia, aleluia, cerul e sufletul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu. Aleluia, aleluia, El e prietenul meu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 23 al cărții Geneza. Cum începe următoarea pericopă din capitolul 23 din cartea Exodul?
Aici e o făgăduință foarte frumoasă. Iată, zice Domnul, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Sunt câteva lucruri care nu se poate să nu ne atragă atenția. Eu voi trimite un înger înaintea ta. Un înger este superior oricărei armate omenești, oricărui adversar, oricărei împotriviri. Este un înger. Aici îngerul vorbește despre o ocrotire, ca să te ocrotească pe drum. Poate fi interpretat că este vorba de o ocrotire față de dușman care te atacă, dar s-a dovedit că într-o călătorie prin pustiu, pericolul cel mai mare vine de la căldura excesivă sau frigul excesiv al nopții. Ori îngerul acesta avea ca scop să-i ocrotească de adversari, în pustie mare are așa adversari, dar ai adversari naturali foarte mulți. Fiarele sălbatice ale pustiului, șerpii înfocați ai pustiului, soarele dogoritor al pustiului sau frigul foarte periculos al nopții erau dușmani veritabili. Pe de altă parte, lipsa hranei, foamete, este un pericol foarte mare într-o călătorie prin deșert, ca și setea, lipsa apei și lipsa hranei. Sunt adevărate pericole. Deci îngerul acesta al Domnului se ocupa de toate aceste nevoi prime pe care poporul avea să le întâmpine de-a lungul călătoriei. Și la sfârșit, zice, și te va duce, va fi și GPS-ul tău. Te va duce exact la o destinație, pentru că tu nu ai pornit într-o călătorie ca să călătorești. Tu ai pornit într-o călătorie ca să ajungi la o destinație. Îngerul meu te va conduce acolo, pentru că te rătăcești în pustie, n-ai repere, el va fi reperul tău. Și ultima făgăduință este, eu deja ți-am pregătit un loc. Când zici am pregătit un loc, spui ți-am pregătit toate condițiile de care ai nevoie atunci când sosești undeva. Eu trimit un înger. Ce frumos! Dacă zicea, eu trimit niște oameni care să te ajute, aveam ceva rețineri. Dar când Domnul spune, eu trimit un înger, este mai presus de orice nevoie pe care aș avea-o eu și de orice pericol care m-ar viza pe mine. Acum întrebarea e, această făgăduință care s-a împlinit cu evreii, ne amintim că evreii pe tot parcursul călătoriei lor în Egipt, ziua au fost umbriți de un stâlp de nor care menținea o temperatură plăcută deasupra convoiului ce călătorea sau deasupra taberei. Noaptea, de asemenea, acest stâlp se transforma într-un stâlp de foc, unul care emana căldură. Și căldura aceasta izgonea frigul acela teribil care apare în pustiu, în miezul nopții. Pe de altă parte, poporul călătorea prin ținuturi extrem de periculoase pentru un alt tip de călător, pentru un călător oarecare. Șerpii înfocați erau foarte periculoși. Și avem în relatarea istorică a călătoriei poporului Israel, când într-o zi Domnul a zis, da, uite, mâine eu am să retrag mâna și să te las la discreția șerpilor. Și foarte mulți din popor au murit și au fost mușcați de șerpii aceștia veninoși. Deci pustia era plină de așa ceva. Apoi, nu găseau hrană. Îngerul Domnului, care aici noi creștinii credem că era vorba de Domnul Hristos, îngerul acesta a Domnului le-a dat hrană, pâine, mana. În fiecare dimineață aveau pâine proaspătă și din mana aceasta puteau găti și alte feluri de mâncare. Deci zilnic le asigura climatul necesar unui trăi, le asigura hrana și apoi și apa. Iisus era ca o stângă care mergea după ei, deci un izvor permanent a mers după ei de-a lungul celor 40 de ani cât ei au mers prin pustie. Utilitățile zilnice, la un moment dat ne gândim că mergi 40 de ani în aceeași pereche de pantofi, în aceeași pereche de pantaloni, cu aceeași rochie. Sigur că ele după puțin timp încep să se decoloreze, să se tocească, să se rupă, cât să le cârpești 40 de ani, nu mai unde să mai cârpești. Totul e o cârpitură dacă ar fi pentru oameni normal. Numai că îngerul acesta a făcut ca hainele lor să nu se deterioreze, să nu devină neplăcute și încălțămintea lor să nu se rupă, să nu devină impracticabilă. Îngerul a avut grijă de toate utilitățile acestea zilnice. Problema se pune făgăduința aceasta. Este ea limitată doar pentru evreii care au trăit atunci? Este o făgăduință limitată istoric în timp? Sau este valabilă și pentru poporul lui Dumnezeu din creștinism? Făgăduința lui Dumnezeu este veșnică pentru noi. Ea nu s-a limitat doar la poporul evreu. Și astăzi se întâmplă cu noi la fel. Fiecărui copil, fiecărui credincios al lui Dumnezeu, fiecărui om care intră în relație cu Dumnezeu, de la început îi se face această făgăduință. Dacă tu rămâi cu mine, dacă tu rămâi la umbra aripilor mele, cum spunea în metafora asta frumoasă psalmistul, dacă tu rămâi sub ocrotirea celui prea înalt, eu voi fi îngerul acela ocrotitor pentru tine. Și ce am făcut pentru evrei, voi face și pentru tine. Te voi ocroti pe timpul zilei, te voi înveli acoperi pe timpul nopții. Voi îndepărta de la tine sau voi deturna toate săgețile celui rău trase care te-au țintit, vor fi deviate pe alături. Apoi, hrana nu-ți va lipsi. Pâinea și apa nu-ți va lipsi, este făgăduință. Eu te voi îmbrăca, dacă știu să îmbrac cu atâta frumusețe, niște plante, un crin de baltă care trăiește în nămol, cu atât mai mult voi îmbrăca pe copiii mei. Eu voi avea grijă ca toate cele necesare ție zilnic să-ți fie asigurate, pe căi pe care uneori nici nu le bănuiești. Nu aștept de la tine decât o încredere absolută, fermă în făgăduințele mele și să rămâi la umbra aripilor mele, să rămâi sub cupola grijii mele și a dragostei mele.
Mă întreb, deși ați amintit lucrul acesta, l-ați subliniat, totuși poate dintre cei din zilele noastre ar spune oare această făgăduință este valabilă și pentru noi cei care nu numai că avem mult mai multe păcate și mult mai multe posibilități de a greși, dar cum deschidem ochii suntem tentați spre acestea.
Da, așa este. Uneori ni se pare că nu merităm o asemenea făgăduință, nu? Alteori ne deranjează, că ni se pare că făgăduința nu ne acoperă și pe noi. Noi trăim într-un mediu ostil, într-un mediu păcătos. Trăim undeva unde permanent suntem bombardați. Să nu împlinim voia lui Dumnezeu, să nu trăim frumos. Trăim într-o lume murdară. Mă refer la gândurile noastre, la instinctele noastre, la stimulii care le călăuzesc. Mă refer la gândire, la simțirea noastră. Însă, avem în noi un instinct religios și Domnul apelează la noi și ne spune: activați acest instinct care aproape a murit din pricina lipsei de folosință. Pentru că n-ați lucrat cu el, el uneori s-a atrofiat. Activați-l, activați-l, pentru că acest instinct religios, atunci când îl activați într-un mod sănătos, el vă va conduce spre adevăratul vostru părinte, spre Creator. El vă va conduce spre cel care poate să vă scape din mocirla aceasta morală și spirituală, să vă scape de acolo. El este părintele vostru și ați învățat și voi, din calitatea voastră de părinți și de copii, ați învățat că un părinte chiar își iubește până la sacrificiul suprem copiii. Ei, așa vă iubește Dumnezeu pe voi. Vă gândiți dacă meritați. Păi nu se merită nimic. Iubirea este iubire. Iubirea nu merge pe merit. Părintele te iubește. Că ești mai bun, că ești mai rău, că ești mai înalt, că ești mai scund, că ești mai brunet sau că mai bălan, nu contează. El te iubește pentru că ești al lui. Nu te iubește pentru cum ești. Te iubește pentru că ești al lui. Și ca să închei, sigur că această făgăduință se referă la noi toți, la toți oamenii. Nu vezi că Domnul în fiecare dimineață răsface să răsară soarele și peste buni și peste răi. El dă ploaie și peste buni și peste răi. El dă pâine tuturor oamenilor. Toți copiii sunt ai lui. Diferența care se va face la final e că unii își vor da seama și vor spune: ba, eu vreau să mă întorc la tatăl meu. Eu îl vreau pe Dumnezeul meu. Vreau să fiu mai aproape de el. Vreau să-l cunosc mai bine. Iar alții vor rămâne indiferenți. Și vor rămâne indiferenți, vor rămâne în lumea lor, departe de Dumnezeu. Și până la urmă lumea asta va pieri, că răul trebuie să piară odată din univers și mai ales de pe planeta noastră. Asta este singura diferență. Ceea ce, mă rog, rugăciunea mea e să ne dea Domnul înțelepciune să știm ce alegem.
Vom reveni pe frecvența speranței pentru a fi alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să studiați Biblia și să descoperiți nu numai lucrurile frumoase ale ei, ci și cele care trebuie puse în practică pentru a avea parte de cele frumoase. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.